Šī gada novembra sākumā Krievijas projekts Gulagu Ņet sāka publiskot video materiālus par spīdzināšanas gadījumiem vienā no Saratovas cietuma slimnīcām. Federālās ieslodzījuma pārvaldes video novērošanas kameru arhīvu projekta autoriem bija nodevis bijušais ieslodzītais programmētājs Sergejs Seveļevs, kurš Krievijā ir izsludināts meklēšanā un kurš ir izbraucis uz Franciju, kur ir lūdzis politisko patvērumu. Pēc šo materiālu publicēšanas slimnīcas vadība un vairāk darbinieki tika atlaisti, bet Saratovas ieslodzījuma lietu pārvaldes vadītājs no amatā kā paspāts. Savukārt Krievijas izmeklēšanas komiteja ierosināja vairākas krimināllietas. Vakar Gulagu Ņet savā YouTube kanālā publicēja jaunu video, apgalvojot, ka projekta rīcībā nonākusi jauna, vēl apjomīgāka informācija par spīdzināšanu un arī ieslodzīto slepkavību jau citur, šoreiz iespējams Krasnojarskas labošanas iestādēs. Kā norāda projekta Gulagu Ņet izveidotājs Vladimirs Osečkins, internetā iespējams ievietot tikai spīdzināšanas pēdiņās maigākos kadrus.
20. dekabrē 2021. gada. Это день, когда чекисты что-то там празднуют в то самое время.
2021. Gada 20. decembrī čekisti Krievijā kaut ko svin, taču patiesībā viņiem vajadzētu saķert galvu, jo viņi ir iesaistīti milzīgā spīdzināšanas mašīnā. Tā ir situsi, spīdzinājusi, pazemojusi un nogalinājusi milzīgu skaitu mūsu tautiešu. Tas viss tiek darīts ar mērķi izveidot savu aģentu tīklu, dzenoties pēc tā, lai tiktu paaugstināta nozieguma atklāšanas statistika. Federālās ieslodzījumu lietu pārvaldes pulkveži, apakšpulkveži, majori un kapteiņi ir izveidojuši ļoti briesmīgus mehānismus, lai salauztu cilvēku garu. Ir cietis milzīgs skaits cilvēku. Daži ir nogalināti, bet citi ir šķīrušies no dzīves, nevēloties samierināties ar to, kas ar viņiem tika darīt šajās spīdzināšanas kamerās.
Pēc atklātībā nonākušajiem materiāliem Krievijā ir aktīvi sākts diskutēt par nepieciešamību pastiprināt cīņu pret spīdzināšanu cietumos. Arī šodien Krievijas cilvēktiesība padome ir aicinājusi veikt pārbaudes visās Krasnojarskas apgabala ieslodzījuma vietās. Taču Krievijas prezidenta paspārnē strādājošās cilvēktiesība padomes pārstāvis Andrejs Babuškins uzskata, ka nekāda reāla izrāviena cīņā pret spīdzināšanu nebūs, ja nemainīsies visa sistēma.
Likums nedarbojas pats par sevi, bet, lai tas sāktu darboties, ir nepieciešama virkne priekšnoteikumu. Ir nepieciešami sagatavoti cilvēki, kuri zina, kā šo likumu piemērot. Ir nepieciešama sabiedriskā doma, lai šo likumu atbalstītu, bet tā pretiniekus nosodītu. Ir nepieciešams, lai būtu mehānismi cīņai pret spīdzināšanu. Pats likums tikai paredz šādu mehānismu izveidi. 1999. Gadā mēs jau pirmo reizi piedāvājām ģenerālprokuratūrai izstrādāt metodiskās rekomendācijas cīņai pret spīdzināšanu. Ir pagājuši 22 gadi, un šīs rekomendācijas tā arī nav izstrādātas.
Vienlaikus Andrejs Babuškins uzskata, ka daudzi no nelikumīgajās darbībās iesaistītajiem ir ieinteresēti, lai šāda praksa turpinātos, jo patiesībā tas ir visai ienesīgs rūpals. Babuškins ir pārliecināts, ka bieži vien spīdzināšana tiek pielietot arī pret bagātiem cilvēkiem, kuri ir gatavi maksāt iespaidīgas summas, lai spīdzināšana neturpinātos. Kā uzsvara Gulagu Ņet dibinātājs Vladimirs Osečkins, viss arhīvs par Krasnojarsku ir vairāk nekā 100 gigabaitu liels, un tas ir jau nosūtīts uz Eiropas parlamentu un Eiropas spīdzināšanas novēršanas komitejai. Viņš arī paudzis cerību, ka šai izmeklēšanai par apjomīgo spīdzināšanas konvejeru Krievijā pieslēgsies arī mediji un žurnālisti un dažādas starptautiskās organizācijas, tostarp arī cilvēktiesību aizstāvi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.